Leviler 13-ci bob. Muso va Xorunga egamiz quyidagi qonunlarni berdi. Agar birortasining badanida teri kasalligiga aylanishi mumkin bo'lgan shish, toshma yoki dog' paydo bo'lsa, o'sha odamni ruhoniy Xorun yoki uning o'g'illaridan biri huzuriga olib keling. Ruhoniy badandagi yarani ko'rsin. Agar yara ustidagi tuklar oqargan va yara teri ostiga o'tgan bo'lsa, bu teri kasalligidir. Ruhoniy yarani ko'rib bo'lishi bilanoq o'sha odamni harom deb e'lon qilsin. Bordi-yu odamning badanida oq dog' bo'lib, teri ostiga o'tmagan bo'lsa va dog' ustidagi tuklar oqarmagan bo'lsa, ruhoniy kasallangan odamni 7 kunga yolg'izlatib qo'ysin. 7-chi kuni ruhoniy yana o'sha odamni ko'rsin. Agar yara o'zgarmagan bo'lsa va atrofidagi teriga yoyilmagan bo'lsa, ruhoniy o'sha odamni yana 7 kunga yolg'izlatib qo'ysin. 7-chi kuni ruhoniy uni yana ko'rsin. Agar yara tuzala boshlagan bo'lib, atrofidagi teriga yoyilmagan bo'lsa, ruhoniy u odamni pok deb e'lon qilsin. Bu toshmadir. O'sha odam kiyimlarini yuvsin va u pok bo'ladi. Bordi-yu ruhoniy tekshirib, pok deb e'lon qilgan o'sha odamning terisidagi toshmasi yoyilib ketsa, u qaytadan ruhoniyga ko'rinsin. Ruhoniy kasalni yana tekshirsin. Agar toshma teriga yoyilgan bo'lsa, ruhoniy u odamni harom deb e'lon qilsin. Bu teri kasalligidir. Agar odam teri kasalligiga chalinsa, uni ruhoniy huzuriga olib keling. Ruhoniy uni tekshirsin. Agar teri ustida oq shish paydo bo'lib, shish ustidagi tuklar oqargan bo'lsa va ochiq yara hosil bo'lgan bo'lsa, bu tuzalmas teri kasalligidir. Ruhoniy u odamni harom deb e'lon qilsin. Uni yolg'izlatib o'tirmasin. Chunki uning haromligi oydindir. Bordi-yu teridagi toshma odamning butun tanasini boshdan oyoq qoplab olsa, ruhoniy uni tekshirsin. Agar toshma butun tanaga yoyilgan bo'lsa, ruhoniy uni pok deb e'lon qilsin. Hamma teri birday oqargani uchun bunday odam pok hisoblanadi. Bordi-yu uning badanida ochiq yara hosil bo'lsa, o'sha odam harom hisoblanadi. Ruhoniy ochiq yarani ko'rsin va u odamni harom deb e'lon qilsin. Ochiq yara haromdir. Bu teri kasalligining belgisidir. Lekin ochiq yara tuzalib oqarsa, o'sha odam ruhoniyning oldiga kelsin. Ruhoniy uni ko'rsin. Agar yara haqiqatan ham oqargan bo'lsa, ruhoniy kasal odamni pok deb e'lon qilsin. Shunda u pok bo'ladi. Agar birortasining badaniga chipqon chiqib bitgan bo'lsa-yu, lekin chipqon o'rnida oq shish yoki qizg'ish oq dog' paydo bo'lsa, u odam ruhoniyga ko'rinsin. Ruhoniy uni ko'rsin. Agar dog' teri ostiga o'tgan bo'lsa va tuklari oqarib qolgan bo'lsa, ruhoniy o'sha odamni harom deb e'lon qilsin. Demak, chipqon o'rnida teri kasalligi hosil bo'lgan. Lekin ruhoniy uni tekshirganda dog' ustidagi tuklar oqarmagan, dog' terining ostiga o'tmagan va tuzala boshlagan bo'lsa, ruhoniy o'sha odamni 7 kunga yolg'izlatib qo'ysin. Agar dog' teriga yoyilib ketsa, ruhoniy u odamni harom deb e'lon qilsin. Bu teri kasalligidir. Bordi-yu dog' o'zgarmasa va yoyilmasa, bu dog' chipqonning chandig'i xolos. Ruhoniy bu odamni pok deb e'lon qilsin. Agar birortasi kuyib qolsa va kuygan joyining rangi o'zgarib, qizg'ish oq yoki oppoq tusga kirsa, ruhoniy kuygan joyni tekshirsin. Agar kuygan joy ustidagi tuklar oqarib qolgan bo'lsa va dog' teri ostiga o'tgan bo'lsa, demak kuygan joy o'rnida teri kasalligi hosil bo'lgan. Ruhoniy bu odamni harom deb e'lon qilsin. Lekin ruhoniy uni tekshirganda tuklar oqarmagan va dog' teri ostiga o'tmagan bo'lsa, buning ustiga dog' tuzala boshlagan bo'lsa, ruhoniy u odamni 7 kunga yolg'izlatib qo'ysin. 7-chi kuni ruhoniy u odamni ko'rsin. Agar dog' teriga yoyilgan bo'lsa, ruhoniy u odamni harom deb e'lon qilsin. Bu teri kasalligidir. Bordi-yu dog' o'zgarmasa va atrofdagi teriga yoyilmasa, buning ustiga tuzala boshlagan bo'lsa, demak, bu kuyish natijasida paydo bo'lgan shishdir. Ruhoniy u odamni pok deb e'lon qilsin. Bu kuygan joyning izidir. Agar erkak yoki ayolning boshiga yo jag'iga yara chiqsa, ruhoniy yarani tekshirsin. Yara terining ostiga o'tgan bo'lsa va yara ustidagi tuklar sarg'ayib, nimjon bo'lib qolgan bo'lsa, ruhoniy o'sha erkak yoki ayolni harom deb e'lon qilsin. Demak, uning boshi yoki jag'iga qichitma chiqqan. Bu teri kasalligidir. Agar ruhoniy qichitmani tekshirganda yara terining ostiga o'tmagan bo'lsa, lekin yaraning ustida sog'lom tuklar bo'lmasa, ruhoniy qichitmaga chalingan bu odamni 7 kunga yolg'izlatib qo'ysin. 7-chi kuni ruhoniy qichitmani yana ko'rsin. Agar qichitma yoyilmagan bo'lsa, uning ustida sarg'ish tuklar bo'lmasa, yara terining ostiga o'tmagan bo'lsa, kasal odam hamma sochini qirsin. Lekin qichitma bor joyiga tegmasin. So'ng ruhoniy uni yana 7 kunga yolg'izlatib qo'ysin. 7-chi kuni ruhoniy qichitmani ko'rsin. Agar qichitma yoyilmagan va terining ostiga o'tmagan bo'lsa, ruhoniy u odamni pok deb e'lon qilsin. U odam kiyimlarini yuvsin. Shunda u pok bo'ladi. Bordi-yu ruhoniy uni pok deb e'lon qilgandan keyin qichitma yoyilsa, ruhoniy u odamni yana tekshirsin. Agar qichitma haqiqatan ham yoyilgan bo'lsa, sarg'ish tukni qidirishning hojati yo'q. U odam haromdir. Bordi-yu ruhoniyning nazarida qichitma o'zgarmagan bo'lsa va uning ustida qora tuklar o'sa boshlagan bo'lsa, qichitma tuzalgan bo'ladi. Ruhoniy u odamni pok deb e'lon qilsin. Agar erkak yoki ayolning badanida oq dog'lar paydo bo'lsa, ruhoniy o'sha odamni tekshirsin. Agar bu dog'lar ko'rinar-ko'rinmas oqishroq tusda bo'lsa, bu bor yo'g'i toshmadir. Bunday odam pokdir. Agar odamning sochi to'kilgan bo'lsa, u odam kal, lekin pok hisoblanadi. Boshning old tomonidagi va chakkalardagi sochlari to'kilgan bo'lsa, u odam kal bo'lgani bilan pok hisoblanadi. Bordi-yu boshning kal joyida qizg'ish oq dog' paydo bo'lsa, bu teri kasalligidir. Ruhoniy uni ko'rsin. Agar shish haqiqatan teri kasalligi singari qizg'ish oq tusda bo'lsa, demak, odam kasallangan. U haromdir. Boshidagi yarasi tufayli ruhoniy uni harom deb e'lon qilsin. Bunday yomon teri kasalliklaridan biriga chalingan odam kiyimlarini yirtsin. Sochini to'zitsin. Yuzining quyi qismini berkitsin. So'ng harom, harom deb baqirsin. U odam kasalligi davomida harom hisoblanadi. U alohida qarorgohdan tashqarida yashasin. Agar kiyimni mog'or bossa, jun yoki zig'ir matosidan tikilgan kiyimni, jun yoki zig'irdan to'qilgan matoni, charmni yo charmdan yasalgan buyumni bosgan o'sha mog'or ko'kimtir yoki qizg'ish rangda bo'lsa, bu yoyiladigan zamburug'dir. Uni ruhoniyga ko'rsatish lozim. Ruhoniy mog'orni tekshirsin. So'ng zararlangan narsani 7 kunga qadar olib qo'ysin. 7-chi kuni ruhoniy uni yana ko'rsin. Agar mog'or kiyimga, to'qilgan matoga yo charmdan yasalgan har qanday buyumga yoyilgan bo'lsa, bu yoyiladigan zamburug'dir. Zararlangan narsa harom hisoblanadi. Ruhoniy o'sha narsani kuydirsin. Buyum yoyiladigan zamburug' bilan zararlangani uchun uni kuydirib yuborish kerak. Bordi-yu, mog'or kiyimga, matoga yoki charmga yoyilmagan bo'lsa, ruhoniy zararlangan o'sha narsani yuvdirsin. So'ng uni yana 7 kunga olib qo'ysin. Ruhoniy yuvilgan o'sha narsani yana tekshirsin. Agar mog'orlagan joyning rangi o'zgarmagan bo'lsa, mog'or yoyilmagan taqdirda ham harom hisoblanadi. Narsaning mog'orlagan joyi ichki yoki tashqi tomonida bo'lishidan qat'i nazar, uni kuydirib yuboring. Bordi-yu, ruhoniy yuvilgan narsani tekshirganda mog'orning rangi o'chgan bo'lsa, ruhoniy kiyim, mato yoki charmdagi mog'orlagan joyni yulib olsin. Agar mog'or o'sha narsada yana paydo bo'lsa, zamburug yana ko'payishni boshlagandir. Narsaning egasi uni kuydirib yuborsin. Bordi-yu, yuvilgandan keyin narsadagi mog'or ketsa, uni 2-chi marta yuving va u pok bo'ladi. Jun yoki zig'ir matosidan tikilgan kiyimda, jun yoki zig'irdan to'qilgan matoda va charmdan yasalgan har qanday buyumda hosil bo'lgan zamburug'ga oid qoidalar shulardan iboratdir. Bular sizlarga halolni haromdan ajrata olishingiz uchun xizmat qiladi.